რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი განახლდა. რეპორტაჟი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სკოლიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ აგერ ბანერებს ყოველ წუთს ხედავენ ჩვენი მოსწავლეები საკლასო ოთახები და როგორ გადაადგილდებიან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, შეიარაღებულები მათ შორის, აი მაინც ვფიქრობთ, რომ სიხალისე და მუხტი იყოს ისეთი, რომ ბავშვებმა არ იფიქრონ ცუდზე.
რატომ უპირისპირდებიან კახეთში მდებარე ბეტონის პროდუქციის მწარმოებელ საწარმოს ახლოს მცხოვრები მოქალაქეები?
ხმაური ცემენტის მტვერი დილის 5-დან საღამოს 7 საათამდე. არის საშინელი გაუსაძლისი ხმაური მტვერი.
მათი პრეტენზია არის საფუძველ მოკლებული. არსებობს ყველანაირი დოკუმენტი, ფარის დაბიძურებასთან დაკავშირებით, ხმაურთან დაკავშირებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა. 21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან გამართული აქციის შემდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეზე ერთ-ერთ ბრალდებულს სოსო ბაჯელიძეს. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებამდე ბაჯელიძემ ბრალი აღიარა. პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობის გამო საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რაც ჯგუფური ძალობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას გულისხმობს. მოსამართლემ სოსო ბაჯელიძეს დამატებითი სანქციის სახით საზღვრის გადაკვეთა გადაწყვეტილა. გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ბრალდებული სასამართლოს დარბაშივე გათავისუფლდა. ევროკავშირი და საქართველო ძალიან მჭიდრო პარტნიორები და მეგობრები არიან. ამის შესახებ თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კახარიასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ არსებული შეთანხმებით ძალისხმევა უნდა გაგრძელდეს, განსაკუთრებით სამართლის უზენაესობის სასამართლო სისტემის მიმართულებით. არსებული პროცესი, რომელიც უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს, ყურადღების ცენტრში არა მარტო ბრიუსელში, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში, განაცხადა იოჰანე. მისივე თქმით, ევროკავშირი ყველა ზომას მიმართავს იმისთვის, რომ აქცენტი გაკეთდეს თანაბარ უფლებებზე. განსაკუთრებით ხაზი გაუსვით, რომ ყველა რეკომენდაცია, რომელიც გასცა ეუთომ, განსაკუთრებით 2020 წლის არჩევნებისთვის, ეს იქნება იმის გარანტი, რომ არჩევნები იყოს გამჭვირვალე, უზრუნყოფილი იყოს, პლურალისტური და თანაბარი მედია გარემო, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას გიორგი გახარია თქვა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი აღსრულდეს ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. გიორგი გახარია თქვა, რომ საქართველო ევროპული კურსისა და განვითარების ერთგულია და მტკიცედ აგრძელებს რეფორმების კურს, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების კონტექსტში. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ მთავრობა მზად არის მჭიდროდ ითანამშრომლოს ევროკავშირის შესაბამისი ინსტიტუციების ახალ ხელმძღვანელობასთან. გიორგი გახარეამ და იოჰანეს ჰანმა ასევე განიხილეს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის საგზაო რუკა და ისაუბრეს საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის უმაღლესი დონის ფორმატის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე. გარდა ამისა, გახარეამ და ჰანმა ისაუბრეს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების გაძლიერების, საოკუპაციო ძალების დესტრუქციულ ქმედებებზე, საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაფიო პოზიციის აუცილებლობაზე. ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის წევრთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ დადგენილების პროექტ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში აქტუალიზაციის შესახებ. პროექტს მხოლოდ სამი მომხრე ჰყავდა, თავად ევროპული საქართველოს და ასევე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციებიდან. კომიტეტის ხდომაზე დადგენილების პროექტი წარმოადგინა ერთ-ერთმა ავტორმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა სერგი კაპანაძემ. მისი და გიორგი კანდელაკის მიერ მომზადებული ფედერალური დადგენილების პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების 20% აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის უკანონო სამხედრო ოკუპაციას და უარს ამბობს ევროკავშირის შუამდგომლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებაზე. ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანესი საკითხიდან გამომდინარე და არსებული რეალობის გათვალისწინებით გვიწევს დამატებითი ღონისძიებების გატარება, ნათქვამია განმარტებით ბარათში. ავტორთა განმარტებით, პროექტის მიღება განპირობებულია საქართველოს მთავრობისთვის დამატებითი მოწოდების აუცილებლობით მიიღოს ყველა ზომა და ჩაატაროს აუცილებელი დიპლომატიური და პოლიტიკური სამუშაოები. ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებული პროექტი მთავრობას ავალებს მიიღოს ყველა ზომა და ჩაატაროს აუცილებელი სამუშაო, რითიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საოკუპაციო ძალების გაყვანა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება შევა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაკისრებული სანქციების მოთხოვნებში. დადგენილების პროექტი ითვალისწინებს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული პერსონალური სანქციების პაკეტებში 42 ტატუნაშვილის სიის შეტანასაც ევროკავშირის და ამერიკის მიერ სანქციების შემოღებას ყველა კომპანიის მიმართ, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმართავენ ეკონომიკურ საქმიანობას. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გია ვოლსკიმ ჯერ კიდევ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ევროპული საქართველოს დადგენილების პროექტს მხარს არ დაუჭერენ. ვოლსკის შეფასებით, ინიციატივა თავისი ფორმით გულისხმობს რუსეთისთვის პრობლემების შექმნას, რეალურად კი გამიზნულია რუსეთის მხრიდან საქართველოს მძიმე ეკონომიკური სანქციების დასაწესებლად. კომიტეტის ხდომაზე კი ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კითხა, რა არგუმენტით ემხრობიან გია ვოლსკის პოზიციას.
რატო ხართ სერგის წინამდე და ვოლსკის მხარეს? მითხარით თუ შეიძლება, თუ რამე ლოგიკა გაქვთ და პატრიოტიზმი ერთად? რატო ხართ წინამდე იმის, რომ საქართველოს იყოს უფრო დაცული და რუსეთი უფრო შეზღუდული და ვოლსკის მხარეს სისულელებს ლაპარაკს თავი დაანებს? პროცეკას კაბინეტში აღარ ზის.
გიგა ბოკერიას საპასუხოდ ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა ამთქვა, რომ ქართული ოცნება ბუნებრივი არ არის წინააღმდეგი, რომ საქართველო უფრო დაცული იყოს, თუმცა მისივე თქმით მსგავსი ფორმით მანიპულირება სწორი არ არის, რადგან საზოგადოებად შეცდომაში შეყავს ევროპულ საქართველოს. ჩვენი პოზიცია ის არის, რომ ჩვენ ამას ისედაც ვაკეთებ და საჭიროება ამაზე დადგენილების მიღების ნამდვილად არ არის, თქვა თამარ ხულორდავა. მანამდე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ხელისუფლების მიზანი და პირველი ამოსავალი წერტილია საზოგადოების ინტერესების მაქსიმალურად დაცვა. ეს ინტერესი კი ქვეყნის შემდგომი განვითარებაა, რაც გარანტი იქნება მათ შორის საგარეო მისწრაფებების განსახორციელებლად.
ამ გზაზე ჩვენ ისედაც დავდივართ ბეწვის ხიდზე. ძალიან რთული ურთიერთობები გვაქვს ძალიან არაპროგნოზირებად და აგრესიულ მეზობელთან და ამ გზაზე დამატებითი დაბრკოლებების შექმნა, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის მქონე ხელისუფლება თვლის, რომ საჭირო არ არის.
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულორდავას შეფასებით, ევროპული საქართველოს ინიციატივა მხოლოდ პოლიტიკური ნაბიჯია, რომელიც შედეგს არ მოიტანს და იქნება მხოლოდ დეკლარაცია, ამიტომ უმჯობესია ძალისხმევა მიმართული იყოს შედეგებზე, რათა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიისთვის კონკრეტული ფასი გადაიხადოს რუსეთმა და რა ქართულმა საზოგადოებამ. მოგვიანებით ევროპული საქართველოს ინიციატივა გააკრიტიკეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ბიუროს ხდომაზეც, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი პროცედურები დროს ევროპული საქართველოს ინიციატივამ მხარდაჭერა ვერ მიიღო. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აპირებენ, რომ ეს საკითხი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც დააყენონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 16 სექტემბერს საქართველოს 2000-ზე მეტ საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი განახლდა. სწავლის დაწყება ერთი ან ორი კვირით გადაიდო 19 სკოლაში, სადაც ვერ მოესწრო სარემონტო სამუშაოების დასრულება. მათ შორისაა თბილისის 10, ტყიბულის 2, დედოფლისწყაროს 2 და ქობულეთის გორისხაშორის, ახალქალაქის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების თითო სკოლა. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის საქართველოში მთლიანია ნაწილობრივი რეაბილიტაცია განხორციელდა 700-მდე სკოლაში. წელს საქართველოში 55,000-მდე პირველ კლასელია, მათგან საჯარო სკოლებში 48,214 პირველ კლასელი მოსწავლე დარეგისტრირდა. აღსანიშნავია, რომ პირველ კლასელების რაოდენობა სულ უფრო იკლებს ხოლმე საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში. ერთ-ერთ ასეთ სოფელში სასწავლო პროცესის დაწყებას დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური აკვირდებოდა.
ებრულე მეტრეველი ფლავის საჯარო სკოლაში ისტორიას ეკითხებს. უფროს კლასელებს ხშირად ესაუბრება 1921 წლის საქართველოს ანექსიაზე და ამჟამინდელ რუსეთის ოკუპაციაზე. ამ ყველაფრის ასახსნელად მას შორსწასვლა არ სჭირდება. სკოლის ფანჯრებიდან კარგად ჩანს საოკუპაციო ბანერები. იქვე არხის გადაღმა კი შეიარაღებული პირები ყოველდღე მოძრაობენ. სასაფლაოს მიღმა უკვე ოკუპირებული სოფელი ოტრევია. თებრულე გვიყვება, რომ ერთ დროს ფლაველებს და ოტრეველებს ერთმანეთთან მუდმივი მიმოსვლა ჰქონდათ. ოტრეველი ბავშვები ფლავის სკოლაშიც გადადიოდნენ სასწავლებლად, მაგრამ ომმა და რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკამ ახლა ყველაფერი ჩაკეტა.
ყოველთვის საფრთხე ემუქრებათ, არავთქვათ დაზღვეული ინციდენტებისაგან, მაგრამ მაინც ვახერხებთ, რომ გავართვათ თავი ამ ბას და სასწავლო პროცესი ყოველთვის იყოს წარმატებული. მითუმეტეს წერვანდელი სასწავლო წელი უფრო აქტიურად დაიწყო, სკოლა ნაწილობრივ შეკეთდა, რაზეც მადლობლები ვარ სათანადოწყებების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ აგერ ბანერებს ყოველთვის ხედავენ ჩვენი მოსწავლეები საკლასო ოთახებიდან, როგორ გადაადგილდებიან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, შეიარაღებულები მათ შორის, აი მაინც ვთქვით, რომ სიხალისი და მუხტი იყოს ისეთი, რომ ბავშვებმა არ ეფიქრონ ცუდზე. არადა იყო წლები, რომ მაგ ყველაფერი უსაფრთხო იყო, მათ შორის ეთნიკურ რუსებთან არაფერი პრობლემა არ ჰქონია. დღემდე ჩვენ და საამაყოთუნ მაითქვას შესაძლებლად რუსული სახელი ოტრევი და ვერ ნახავთ სოფელში ვინმეს, რომ მათ შესახებ რაიმე აუგითქვას. ეს უბრალოდ აი ეს იმპერიული ძალების პოლიტიკისა მოგეხსენებათ მსოფლიომ გაიცნო რუსეთი როგორც აგრესიული სახელმწიფო, ეს მათი პოლიტიკის ბრალია და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულდება და ისევ ორივე მხარე ერთიდებით უნდა ყოფილი ვარ და მე არ ვეძახი ამას საზღვარს, იმედია რომ ყველა ერთად ვიქნებით ისევ ერთ ოჯახში.
ფლავის სკოლის პირველ კლასში წელს 21 ბავშვი მივიდა, სკოლა კი 38-მა მოსწავლემ დაასრულა. მარიამ გიუნაშვილი სკოლას მალე დაამთავრებს და როგორც ამბობს სოფლიდან მაშინვე წავა, რადგან ადგილზე ახალგაზრდების განვითარებისთვის პერსპექტივა არ არსებობს. სოფელ ფლავის, ისევე როგორც ოკუპაციის ხასთან მცხოვრების სხვა სოფლების სტუდენტებს, სახელმწიფო სწავლის გადასახადს უხდის.
საოკუპაციო ხასთან სიახლოვის გამო მუდმივად დაძაბულობის ქვეშ ვართ, მაგრამ მაინც სწავლაში არ გუშლის ჩემი აზრით ხე საოკუპაციო ხაზი და მაინც წარმატებულად მიმდინარეობს სწავლა პროცესი. ახალგაზრდების უმრავლესობას, როგორც ვიცი, მომავალში აღარ უნდა ამ სოფელში დარჩენა, იმიტომ რომ წარმატებული მომავალი აქ არ ექნებათ, მეც ასე ვფიქრობ.
სოფლის ახალგაზრდები მუდამ დაძაბულები არიან. არაერთხელ დაუკავებიათ ადგილობრივი მწყემსები და მხოლოდ ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაუთავისუფლებიათ. გარდა ამისა, სოფლის სასაფლაოზე გასვლაც სახიფათოა, რადგან იქვე ახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დგას და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებიც ხშირად პატრულირებენ. ფლავის სკოლის მოსწავლე ნუგზარ გიუნაშვილი ამბობს, რომ სოფელს პირველ რიგში ხელისუფლებისგან ყურადღება სჭირდება. ადგილზე ინფრასტრუქტურა დანგრეულია. ახალგაზრდებს კი სპორტული მოედნის და კულტურის ცენტრის აშენება უნდათ.
უყურადღებობა არის რა. დარბაზი არა გვაქვს სკოლის მაგალითად, რომ გაგვიემონტო და რაღაცა იყოს ეგეთი, რომ გასართობი არ არის. სტადიონიც აღარ გვაქვს. რავი გაფუჭდა და ბიბლიოთეკა სკოლაში გვაქვს, მაგრამ კულტურის ცენტრი არ გვაქვს. ფალხს რავი შიში აქვს მაინც. ყოველდღიური დაძაბულობა ნებისმიერ დროს ვიღაც შეიძლება გადმოვიდეს ან რაღაცა მოხდეს ისეთი, რომ პრობლემები შეგვექნას. ჩვენი სოფლის მკვიდრებს იჭერენ ხოლმე. თანხის სანაცვლოდ მე ათავისუფლებ.
ფლავის საჯარო სკოლაში წელს კარფანჯარა და სახურავი გამოცვალეს. სამთარში აქ ისევ შეშით თბებიან. მომავალ წელს გათბობის სისტემის დამონტაჟებაც იგეგმება. ფლაველები აცხადებენ, რომ სოფელს დახმარება და ყურადღება სჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილზე ახალგაზრდა საერთოდ აღარ დარჩება. საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ქართულ სოფლებში კი ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლები ბავშვი მიდის სკოლაში. სოფელ ერგნეთის საჯარო სკოლა წელს 13-მა მოსწავლემ დაასრულა. ამჟამად ორი პირველ კლასელი ჰყავთ. დიცის სკოლა 26-მა დაასრულა, 12 მივიდა. ზემონიკოსში 5 პირველ კლასელი ხავთ. სკოლა კი 31-მა დაასრულა. და ასეთი სურათია გამყოფი ხაზის მიმდებარე ყველა სოფელში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ფლავში, სადაც საქართველოს კიდევ 2000-ზე მეტ საჯარო სკოლასთან ერთად 16 სექტემბერს განახლდა სასწავლო პროცესი. ფლავის საჯარო სკოლის ფანჯრებიდან საკმაოდ კარგად ჩანს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში, კერძოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს საწარმო, რომელიც რკინაბეტონის კონსტრუქციებს აწარმოებს. ამ საწარმოს გარშემო მცხოვრები ოჯახები ქარხნის ადმინისტრაციას უკვე არაერთი თვეა ბრალდებენ გარემოს დაბინძურებასა და მომეტებულ ხმაურში. თავად საწარმოს ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ახლო მდებარე ოჯახების პრეტენზიები საფუძველსაა მოკლებული და მათ ურჩევენ, რომ სასამართლოსგან გარკვეული დოკუმენტები გამოითხოვონ და საჭიროების შემთხვევაში სწორედ სასამართლოს მიმართონ. უფრო მეტ ამ კონფლიქტის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში რკინაბეტონის საწარმოს მუშაობას აპროტესტებენ. საწარმოს მიმდებარედ მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი ჩივის, რომ უკვე წლებია ჰაერი ბინძურდება და გაუსაძლის ხმაურში უწევთ ცხოვრება. ადგილობრივი გიორგი ლიპარტაშვილი ამბობს, რომ ბეტონის საყრდენების დამამზადებელი საწარმოდან გაუსაძლისი ხმაური დილიდან საღამომდე ისმის. ამასთან ცემენტის ტომრებს ადგილზე წვავენ, რის გამოც ჰაერი ბინძურდება. ლიპარტაშვილის თქმით, საწარმოს დირექტორთან დაძაბული კონფლიქტი აქვთ, საკითხის გადასაჭრელად სხვადასხვა უწყებებსაც მიმართეს, თუმცა მათთვის სასურველი შედეგი არ დადგა. სოფელ ჩუმლახში ამბობენ, რომ დოკუმენტებიც გააჩნიათ, რომლის მიხედვითაც 2018 წელს ქარხანა გარემოს დაცვის სამინისტრომ ხმაურის გადაჭარბებაზე შეამოწმა და დარღვევაც აღმოაჩინა.
სამხრიდან ძირითადად გვაწუხებს ხმაური ცემენტის მტვერი ზაფხულის პერიოდში დილის 5-დან საღამოს 7 საათამდე. არის საშინელი გაუსაძლისი ხმაური მტვერი. ხმაური როარ შემოვიდეს სახში, კეტავთ ფანჯრებს. გინდა ზაფხურში, გინდა ზამთარში რა. ბავშვი ვერ იძინებს, ვერ ასწავლობს გაკვეთილებს.
თლიანად ამპარკებს, დაყრილს, აგროვებენ, წავენ და როგორც კუდიანი ქარი აისი ადის და ვიჭვარტლებით. მინდა რომ მე და ჩემი შვილიშვილები ვიყოთ წესივრად.
საწარმოს მფლობელი კი საპირისპირო საცხადებს და ამბობს, რომ უკვე წლებია ლიპარტაშვილები მას უმიზეზოდ უპირისპირდებიან. არჩილ გოგინაშვილის განცხადებით, ქარხანა 5 წელია გაიხსნა და პრეტენზიები ადგილობრივების მხრიდან ბოლო წლებში წამოვიდა. იგი 2018 წელს ჩატარებული შემოწმების დასკვნაზეც მიუთითებს და ირწმუნება, რომ რკინაბეტონის საწარმოს მუშაობაში არანაირი დარღვევა არ იკვეთება.
მათი პრეტენზია არის საფუძველ მოკლებული. არსებობს ყველანაირი დოკუმენტი ჰარის დაბიძურებასთან დაკავშირებით, ხმაურთან დაკავშირებით. და თქო, რომ მიმართოს სასამართლოს, არსებობს სასამართლოს დადგენილებაც და ჩვენ ნებადართული ვართ რკინაბეტონის დაკეთება და წარმოება.
სოფელ ჩუმლახში რკინაბეტონის საწარმოს მიმდებარედ მცხოვრებმა რამდენიმე ოჯახმა პრობლემის მოსაგვარებლად ახლა გურჯაანის მერიას მიმართა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი პრეტენზიით გიორგი ლიპარტაშვილმა მერიას გასულ წელსაც მისწერა, თუმცა მერიამ მაშინ დარღვევა ვერ აღმოაჩინა.
ანალოგიურ პერიოდის განცხადება იყო, რომელზეც გავეცეთ პასუხი და ხმაური დასაშვებ ნორმებს ჩდებოდა. წელსაც შემოვიდა, მიმდინარეობს საკითხის მოკვლევა. ჩვენ კომპეტენციის ფარგლებში ჩდება ადმინისტრაციულ სამართალო დარღვევათა კოდექსის 77 პრიმა მუხლით განსაზღვრული ატმოსფერულ ჰაერში აკუსტიკური ხმაურის გაზომვა. მიმდინარეობს მოკვლევა, შესაბამისად პასუხს ვაცნობებთ გივი ლიპარტაშვილს.
გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ საკითხის შესწავლა თავიდან დაიწყეს და გადაწყვეტილებას დაინტერესებულ პირებს მალე აცნობებენ. სოფელ ჩუმლახში რკინაბეტონის საწარმოს მიმდებარედ მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი ამბობს, რომ თუ მერია ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, შესაძლოა მათ უკვე სამართლებრივი დავა დაიწყონ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს კონფლიქტის საფუძველს, რა არის კონფლიქტის საფუძველი, რომელიც უკვე რამდენიმე ხანი არსებობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე საწარმოს ადმინისტრაციასა და ახლოს მცხოვრები ოჯახების ზოგიერთ წარმომადგენელს შორის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში უკვე მე-14-ედ გაიხსნა საავტორო ფილმების ფესტივალი. მაგალითად, მხატვრული ფილმების საერთაშორისო კონკურსის ჟიურიში რამდენიმე ცნობილი რეჟისორია, მათ შორის ბრიტანელი მარტინ ბლეინი, ასევე ჟიურის თავმჯდომარე ტატიანა Detlfossoni, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ამავე ჟიურიში ქართველი რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძეც გახლავთ, ასევე რუსეთიდან ალექსანდრე მინდელი. ცალკეა დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების კონკურსი და ჟიური. აღსანიშნავია, რომ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების კონკურსში არც ერთი ქართველი რეჟისორის ფილმი არ მონაწილეობს, თუმცა მაგალითად ერთ-ერთი ფილმი გერმანიის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ერთობლივი ნაწარმოებია, თუმცა მისი რეჟისორი ქართველი არ გახლავთ. ქართველი რეჟისორების ნამუშევრები მონაწილეობენ სხვა საკონკურსო პროგრამებში. ამ ყველაფრის შესახებ დეტალურად რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საავტორო ფილმების რიგით მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალი საზეიმოდ 15 სექტემბერს გაიხსნა. დღეს კი ბიაფის ყველაზე საინტერესო ნაწილი დაიწყო. დილიდანვე საკონკურსო ფილმების ჩვენება მიმდინარეობს კინოთეატრ აპოლოში. ფილმების ჩვენება გაიმართება აგრეთვე დიდ ეკრანზე ღია ცის ქვეშ ევროპის მოედანზე. ფესტივალზე საპატიო სტუმრად მოწვეულმა ცნობილმა ამერიკელმა სცენარისტმა და რეჟისორმა პოლ შრედერმა, რომელიც მარტინ სკორსეზესთან ერთად მუშაობდა ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობ ფილმ „ტაქსის მძღოლზე“, დღესვე მასტერ კლასი ჩაატარა. 8 საათზე კინოთეატრ აპოლოში საპატიო სტუმრად მოწვეული ცნობილი პოლონელი რეჟისორი ქშიშტოფ ზანუსი პირადად წარადგენს თავის ახალ ფილმს „ეთერი“. ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ყველა ის პროგრამა და სექცია მუშაობს, რაც გასულ წლებში ასე კარგად ახსოვთ კინომოყვარულებს. სიახლე კი რიგით მე-14 ბიაფზე რამდენიმეა, როგორც კინოფესტივალის დირექტორმა ზვიად ელიზიანმა პირველ რიგში აღნიშნა, წელს პირველად ჩვენებებში საბავშვო კინო მონაწილეობს.
ვაუს ჩვენება საბავშვო პროგრამა ესეთი ფრანგული ფესტივალია ფესტიმაჟი ქართველი რეჟისორის თანამშრომლობს მასთან და ირმა ინარიძე და მათ შემოგთავაზეს და სატესტე რეჟიმით წელს ვაჩვენებთ მოკლე ასე ვთქვათ 2 თითო საათიანი სეანსი იქნება ბავშვების მიერ გადაღებული ფილმები ნუ ანიმაციები ანუ ვთქვათ ერთი სეტი არის ევროპული ანიმაციები მეორე სეტი არის საქართველოსში გადაღებული ბავშვების მიერ ფილმები
ზვიად ელიზიანი ამბობს, რომ ბათუმის საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალი ფორმატს არ ცვლის და სტრუქტურა იგივე რჩება. აქ საკონკურსო და არასაკონკურსო ჩვენებებზე მსოფლიო კინოს ცნობილი რეჟისორების უკანასკნელი ნამუშევრების ქართული პრემიერა შედგება. წლევანდელ პროგრამაში ჭარბობს ევროპული კინოპროდუქცია, თუმცა ასევე შეხვდებით აზიური, მათ შორის ცნობილი ირანელი და თურქი რეჟისორების ნამუშევრებს. ბიაფის პროგრამაში ქართული კინოცაა წარმოდგენილი. არასაკონკურსო პანორამაში აჩვენებენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებს. რაც შეეხება საკონკურსო ნაწილს, აქ მხოლოდ ერთი ქართველი რეჟისორის, მიშო ანთაძის დოკუმენტური ფილმი მოსავალი მონაწილეობს.
მოკლემეტრაჟიანში გვაქვს საკმაოდ კარგად წარმოდგენილი 4 ქართული პროდაქშენია ქართული რეჟისორების და 2 არის ნუ ქართული ფილმი მთლად არ არის, მაგრამ ერთი არის ისრაელში მცხოვრები ნუ ემიგრირებული ქართველია, ახალგაზრდა გოგო მეგი ბასილია, მეორე არის სინაგოგი ბერიძის ფილმი, რომელიც ნუ გერმანიის კინოსკოლაში სწავლობს და ერთი არის დავშენ ამირან დოლიძის ფილმი, რომელიც ლოკარნოში იყო ნომინირებული, გიორგი თავართკილაძის ფილმის რამდენიმე ფესტივალზე, იოსებ პლიაძის ფილმის პრემიერა შედგება, ნიკა ქურდაძის ქართულ-ფრანგული პროექტი. ახლა მხატვრულ ფილმებს არ გვაქვს კონკურსში ფილმი, ნუ 1-2 ფილმი კი იყო, მაგრამ დღევანდელ კომერციალიზირებულ სამყაროში უკვე დისტრიბუტორები განსაზღვრებენ დისტრიბუციის სტრატეგიას, ამიტომ რაღაც ისეთი უცნაური სტრატეგია ჰქონდათ, ამიტომ ვერ შევძელით, რომ სექტემბერშივე გვეჩვენებინა.
სექტემბერში ბიაფზე დაგეგმილი იყო ქართველი რეჟისორის დიტო ცინცაძის ფილმის შინდისის პრემიერა, თუმცა წლევანდელ ბათუმის კინოფესტივალზე იგი არ შედგება. წლევანდელ სპეციალურ ჩვენებებში კი ფილმებს კინოფესტივალზე სპეციალურად ჩამოსული სტუმრები წარადგენენ.
ერთ-ერთი სპეციალური სტუმარი არის ჰოლივუდიდან გეილ ენხურდი, რომელიც არის ტერმინატორის, არმაგედონის, ელიენსის პროდიუსერი. და მის მიერ დაპროდიუსირებული ერთ-ერთი ფილმს, ძალიან საინტერესო დოკუმენტურ ფილმს, მენკილერი, ეს იყო ცნობილი აქტივისტი, ჩეროკის ტომის ცნობილი აქტივისტი, აი მასზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმი იქნება, რომელსაც თვითონ წარადგენს სპეციალურ ჩვენებაში. ასევე წელს ვიწყებთ პარტნიორობას როცლავის აუდიოვიზუალურ ცენტრთან, ატარებენ ფესტივალს, რომელიც არის ერთ-ერთი უნიკალური ფესტივალი აბსტრაქტული ფილმების და პატარა კოლექცია საათნახევრიანი კოლაჟი მათი ფილმებისა იქნება ნაჩვენები.
ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალზე ბოლო წლებია საკონკურსო და არასაკონკურსო პროგრამებთან ერთად ერთ-ერთ მთავარ ადგილს იკავებს ვორკშოპები და ტრენინგები. ამ სექციაში წელს კინოფილმების პრომოუშენის ექსპერტი ტატიანა დეტლორსონი ჩაატარებს მასტერკლასს. მას 25 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში და მაგალითად კურირებდა ოსკარზე წარდგენილი ქართული ფილმების პიარ კამპანიას. სატრენინგო ნაწილში მონაწილეობენ როგორც მოქმედი რეჟისორები და სცენარისტები, ასევე ჩართულნი არიან სტუდენტებიც, რაც როგორც რეჟისორი ოლიკო ჟღენტი ამბობს, ნამდვილი კინოზეიმია ყველასთვის.
საინტერესო იყო ბატონ პოლ შრედერთან შეხვედრა, საინტერესო დისაუბრა, არამხოლოდ მის შემოქმედებაზე, არამედ კინოდრამატურგის თავისებურებაზე და ოსტატობაზე. ბევრ საიდუმლოს გვაზია რა. საინტერესო იყო აუდიტორიისთვის, კინოფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. ფესტივალი ამ მხრივ მართლაც ხელს უწყობს სწორედ აი ამ მიმართულებით. კინო საერთოდ უნივერსალური ენაა და არცნობ საზღვრებს. და ფესტივალიც ნუ ამის სიმბოლოა, ხო? რა თქმა უნდა, ესეც სტუდენტებისთვის და მომავალი რეჟისორებისთვის, სცენარისტებისთვის ფესტივალი არის, საკმაოდ ესეთი გარემო, მოიძიონ, თქვათ იგივე რაღაც საშუალებები, რომელიც ძალიან რთულია დღევანდელ პირობებში მოგეხსენება.
წლევანდელი ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ცნობილი კინოპორტალი Cine Europa-ს პარტნიორია, სადაც BIAFI აქტიურად გაშუქდება. წელს BIAFI თანამშრომლობს აგრეთვე გერმანულ ფესტივალთან კოდბუსთან. სწორედ გერმანული მხარის დაფინანსებით BIAFI-ს კინოკრიტიკოსების ჯგუფი სტუმრობს. 12 კინოკრიტიკოს შორის ორი ქართველი კრიტიკოსი იქნება, რომლებიც ფესტივალზე და აქ ნაჩვენებ ფილმებზე მოსაზრებებს დაწერენ. 22 სექტემბერს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჟიური დაასახელებს მხატვრული ფილმების კონკურსის ნომინაციებში გამარჯვებულებს. საუკეთესო ფილმისთვის ჟიური სპეციალური პრიზი გადაეცემა. BIAFI-ს ჯილდოს გადასცემენ აგრეთვე საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისთვის, საუკეთესო ქალისა და მამაკაცის როლის შესრულებისთვის. ბათუმის კინოფესტივალის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის, განათლების, სპორტის და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, აჭარის კულტურის სამინისტრო, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო, ბათუმის დრამატული თეატრი, ბრიტანეთის საბჭო, გოეთეს ინსტიტუტი და იტალიის საელჩო საქართველოში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოდან სასჯელ აღსრულების ელენე ხოშტარიამ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოინახულა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც ბრალდებულია 21 ივნისის ღამის საქმეზე ჯგუფური ძალდობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის მუხლით. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოსულმა ელენე ხოშტარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ირაკლი ოქროაშვილის თხოვნას გადასცემს იმის თაობაზე, რომ ის საბრძოლოდაა განწყობილი. თავად ხოშტარიას პოზიციაა, რომ ოქროაშვილი და კიდევ ბრალდებული 17 ადამიანი ბიზნევანშვილის ხელისუფლების მძევლები და პოლიტპატიმრები არიან. კონსტიტუციის 42 მუხმა სასამართლო ხელისუფლებას მოუწოდა უმოკლეს ვადაში გაასაჯაროს და პარლამენტისთვის, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მიერ წარსულში მიღებული გადაწყვეტილებები. არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ამ მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს რამდენიმე ხნის წინ მიმართა, თუმცა უარი მიიღო იმ მოტივით, რომ ცალკეული მოსამართლეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღრიცხვა, დამუშავება და საჯარო მონაცემთა ბაზაში განთავსება არ ხორციელდება. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო ყოველთვიურმა ნომინალურმა ხელფასმა შეადგინა 1079 ლარი და 80 თეთრი. საქსტატის განმარტებით გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საშუალო ხელფასი გაზრდილია 76 ლარით და 30 თეთრით. 2019 წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასი ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ისეთ დარგებში, როგორიც არის საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობა, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობა და ინფორმაცია და კომუნიკაცია. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს. მეორე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 913 ლარი იყო, ხოლო მამაკაცების 1419. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.